Isang maganda at makakalikasang hapon po sa ating lahat, mga kasali. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Nature Venture. Nature Venture na ako po ang inyong Marstel. At sa mga oras na ito po ay mayroon po tayong mga makakasama po noon na guests. Dahil po yung isa pong malaking issue po ngayon at definitely ay concern po ng bawat isa sa atin ngayon ay yung tungkol po sa kakulangan sa supply ng tubig. So ito po yung tinatawag nating water crisis, no? So in relation to this water crisis, mas magde-delve po tayo dito sa usapin ng malalaking dams na binabalak ipatayo ng ating administrasyong Duterte para nga po matugunan itong kakulangan sa supply ng tubig, no, para po matugunan yung ating water crisis. So para sa hapong ito, mapapakinggan po natin yung iba't ibang mga panayam, no, mula po sa iba't ibang panig. So para po muna sa simulan at siguro bigyan muna ng konting perspective muna, no, itong ating usapin ngayong hapon, nais ko pong iparinig sa inyo yung isang naging panayam po mula sa DZUP Balita, yung ating pong news program dito sa DZUP, kasama po si Ginoong Sunny Africa. Siya po ang executive director ng Ibon Foundation. Ngayon po, pakinggan po natin yung naging panayam sa kanya ng ating news team regarding po sa issue ng water privatization. Tapos maya-maya naman po, mapakinggan din po natin yung isa pang panayam kasama naman po ang Department of Finance. Tungkol naman po ito sa iba't ibang mga proyekto at programang isinusulong po ng gobyerno in relation po dito sa ating water crisis. At dito po, maya-maya rin po, kasama rin po natin at makakapanayam po natin dito sa ating programa ang ilang mga miyembro po ng Dumagat Sierra Madre. So ngayon po, simulan po natin yung ating episode sa isang panayam nga po ng DZUP Balita na una po nating napakinggan noong March 19, 2019. Ito nga po yung panayam kay Executive Director Sunny Africa ng Ibon Foundation.
Nagsimula po ang water privatization noong administrasyon ni dating Pangulong Ramos noong nagkaroon din ng katulad ng water crisis noong 1997. Sa inyong palagay, ano po ba ang hangarin ng water privatization ngayon at angkop pa rin po ba na ipagpatuloy ito?
Actually, yung privatization, wala nang magsasabi na ipapasama yung water services. So yung deklarado naman na layunin mula't simula ay magpapakahusay daw sa water services. Pero para sa amin, maganda balikan nga yung ganong klaseng konteksto kung sino ba talaga yung pangunahing tumulak na water privatization. Actually, yung hindi yun kusang naisip ng Pilipinas mag-privatize ang tubig. Ang tumulak talaga niya na yung World Bank. From noong 1980s, noong panahon pa ni President Marcos, may nakikialam na yung World Bank dito sa Pilipinas sa mga patakaran natin. Pero isa dun sa talagang tinulok nila heavily noong 1990s ay yung water privatization. Actually, may humigit kumulang parang $2 billion ang binuhos ng World Bank sa privatization tubig sa Pilipinas. Tapos, talagang sobrang sistematika yun. Noong 1993, yung World Bank ang nagdesenyo ng parang water sector review natin. Noong 1994, nag-sponsor yung World Bank ng high-level water summit. Ito yung mahilig si President Ramos noon sa mga summit-summit. Noong 1995, yung World Bank actually ang dimisenyo ng National Water Crisis Act. Yung nabanggit nyo nga, yun ang justification para i-resolve ito yung problema sa tubig. At noong 1996, yung World Bank din ang nagdesenyo ng bidding process para sa NAWASA, MWSS. At actually, nagbigay pa sila ng dagdag na utang para i-improve yung facility sa MWSS para pag sinapribado na, mas mabilis kumita yung mga private concessionaires. So by the time na pinivitize yung Metro Manila Water Service natin na 1997, noong time na yun, sinabi, pinakamalaking water privatization sa buong mundo, talagang yung buong proseso mula sa pagtukoy ng di umanong problema hanggang dun sa solusyon, hanggang sa pagsuporta dun sa tubo ng mga kumpanya na nakapanalo ng concession. Mm-hmm. Actually, World Bank design talaga siya.
Opo, at kung tinitignan po natin yung nung sa konteksto nga po noon dati at ngayon, masasabi po ba natin na naging mainam na isinagawa nga ang privatization na ito?
Well, sa amin categorically hindi eh. Kasi may tatlong tingin ko mahalagang punto dyan. Una, ang pinangako talaga ay magkakaroon ng mahusay na serbisyo at mas murang tubig. Well, ito nangyari ngayon, nakakita na pagkatapos ng dalawang dekada ng privatization, nabuputol pa rin yung water services. So dun sa aspeto na nakapagpo-possible ng servisyo, well, kaya useful itong nangyayaring shortages ngayon sa Manila Water Zone. Talagang pinakita na hindi nila na fulfill yung obligations nila ng continuous water supply na bagay na kasunduan. Pero tingin namin maganda rin ibalik sa discussion ngayon yung mahal na tubig natin eh. Kasi yung Pilipinas sa ngayon, after yung dalawang dekada ng privatization, meron tayong ikalawang pinakamahal na tubig sa rehiyon. Pumapangalawa lang tayo sa Singapore. Medyo pareho yung presyo ng tubig natin sa Jakarta, Indonesia. Pero di hamak, mas mahal ang tubig natin kaysa dun sa Thailand, sa big cities ng Bangkok sa Thailand, Ho Chi Minh sa Vietnam, Phnom Penh sa Cambodia, Kuala Lumpur, Malaysia, at all the rest of Southeast Asia. So para sa amin, sa dalawang punto na yun, guaranteed supply ng tubig at affordable na tubig, bigong-bigo yung water privatization. Sa kabilang banda naman, ang naging efficient din yung mga kumpanya, efficiently nakapaglikha ng tubo. Nung katapusan ng Pebrero, in-announce din ng Manila Water na lumaki to 6.5 billion yung kanilang tubo from 6.1 billion noong 2017. So, medyo yun, may problema doon na tuloy-tuloy na lumalaki yung tubo ng kumpanya samantalang masyado mahal ang tubig, doon naman galing ang tubo, tapos napuputol pa yung supply.
Opo. Sir Sunny, si Gian po ito. Sir, ang pinapanukalan nyo po ba ay i-nationalize po muli itong ating water companies?
Sa amin, sobrang halaga yun. Ang dapat maging malino na bigo talaga yung privatization na ibigay yung mga pinangako niya nitong mahabang panahon. At yung pinaka-problema doon ay talagang by design, ginawang negosyo yung isang servisyo. So, sa amin, pinapanindigan namin, even UN, kinilala naman yung karapatan sa tubig bilang karapatang pantao noong 2010. Kung sa ganung balangkas, yung tubig talaga ay servisyong pang publiko, para ma-ensure yung isang servisyong pang publiko, dapat nasa pang publikong may-ari at control yon. So, kung kinakailangan ng immediate nationalization para resolvein yon, of course, supportado yun ng ibon. Pero having said that, hindi naman kailangan ganun kabigla ang gagawin yung nationalization. Kasi yung reality, kung noong 1997, actually mas magaling yung nawasa pagpapatokbo ng servisyo ng tubig kasi siya lang naman ang nagpapatokbo ng tubig before 1997. Yung private firms like yung Manila Water, Maynilad, wala naman silang kakayanin. Kaya nga sila na kumuha ng foreign partner. Ang problema, sa dalawang dekada mula ng privatization, kung naman na naipundan na kakayanan ng nawasa ng pamalaan sa pagpapatokbo ng industriya ng tubig, nawala yun. So, tingin namin, maganda pag-aralan, pero sa ngayon, kung makakagulo pa, kasi nga walang sa kasulukuyan, walang kakayanan ng pamahalaan na patokbayin yung servisyo ng tubig, hindi nga niya ma-regulate na maayos, kung makakadisrupt masyado na bigla ang gawin yon, pwede naman yugto-yugto. At sa amin, yung dalawang maaaring yugto doon ay, unang-una, mahigpitin ang regulasyon sa dalawang kumpanya sa tubig na yan. Kasi talagang mahigpit talaga, hindi yung aasa ka na lang sa mga ulat nila para sabihin kung okay yung takbo ng servisyo o hindi. Pagkipit ng regulasyon with transparency and accountability syempre dun sa publiko. Tapos sa kalaunan, sabihin mo baka pagkatapos ilang taon, kapag napalakas na ng kakayanan ng pamahalaan yung kaalaman niya sa water services, pamagitan nga ng regulasyon na yan, baka dun buong-buong pwedeng ibalik na sa kami ng pamahalaan through the renationalization.
Opo. Meron po mga nagsasabi, Sir Sunny, na marami po ang nagbago simula po nung nagkaroon ng private, mula po nang isinapribado po itong ating water service dito sa Metro Manila, no? Kabilang dito yung pagpapahaba nito water line, pagkakaroon ng sewerage line. Ano po ba ang inyong masasabi tungkol dito sa mga naging, let's say, triumphs, let's say, ng privatization ng water?
Hindi. To be clear, no? Totoo naman na may isang bahagi na nag-improve na palawak yung services ng tubig.
Mm-hmm.
Pero ang point namin dito, yung pagpapalawak ng services na yon na hindi ginawa ng mga kumpanya dahil bilang servisyong pampubliko, ginawa nila yan kasi doon sila kikita.
Mm-hmm.
Kasi yung part ng concession agreement, lahat ng gastusin nila sa investment, sa maintenance, travel, transport, syempre sweldo, utang, plus yung guaranteed rate of return, part yun ang kanilang pagninegosyo. So, to be clear, pwede sabihin na totoo naman yun, na palawak yung serbisyo compared to 1997. Pero ginawa yun hindi dahil bilang serbisyo, kundi dahil yun ang pagpapalawak ng merkado na pagkakitaan nila. So para sa amin, ang tamang reference point, hindi yung kalagayan ngayon ng serbisyo compared to 1997, kundi kalagayan sana ng serbisyo ngayon, kung mula't simula, public sector yan. Kasi pwede na mag-joint venture eh. Sa amin, yun ang dapat ginawa noong 1997. Kung talagang walang kakayanan ng nawasan na palawakin ng serbisyo, hindi mo kailangan bumbong ibigay sa negosyante yung serbisyo, which is yung water privatization. Ang dapat ginawa 1997, joint venture. Joint venture kung saan may majority ownership pa yung gobyerno, may minority share yung private sector, lalo na kahit layuhan, pero sa takbo ng dalawang dekada, unti-unting magpapakuhusay yung pamahalaan para eventually pwede mag-divest, ipa-divest na yung private sector. So sa amin, totoo naman yun. Pwede man i-recognize na dapat i-acknowledge, lumawak yung servisyo na yun. Kaso, lumawak yung servisyo, hindi sa balakas ng pampublikong servisyo, kundi kita talaga. Kaya kaya sitwasyon tayo ngayon, nakataling kami ng pamahalaan eh. So, kaya medyo useful itong para silang, ewan ako, ano, mga paliwanag. The reason ibibay mga paliwanag ng Manila Waters, NWSS, PAGASA, maging kay Pangulong Duterte, dahil walang regulation ng sector eh, kasi sinuko ng pamahalaan. So para sa amin ang point dyan, ibalik sa kami ng pamahalaan kung corrupt siya, inefficient siya. Di ayusin ang corruption inefficiency, pero ang clear dito, para maging mura at comprehensive ang services ng tubig, hindi ever maging mura yan kung hinahawakan ng negosyo, kasi palagi nilang papatungan yan para kumita sila.
At yan nga po yung naging panayam po ng ating DZUP News Team po, no, sa ating programang DZUP Balita kay Ginoong Sunny Africa, ang Executive Director po ng Ibon Foundation. At ngayon kasama ko nga rito sa studio si Mars Aisha, no, bigla ko lang nahatak para mag-co-host.
Ayan, magandang hapon sa ating mga Mars at Pars na nakikinig dito sa Nature Venture. Ayan.
Mm-mm. So yan, no, maya-maya mas mapapakinggan nyo pa yung boses ni Mars Aisha. At syempre, mapapakinggan na rin natin, no, yung ating yung tinig ng ating mga kasamang dumagat po, no, sina Miss Wilma Quieres at si Miss Diday Doroteo. So mamaya po ibabahagi po nila sa atin yung kanilang mga concerns po regarding nga po dito sa krisis sa tubig, particularly sa ating sa mega dams na ipinopropose ng ating Administrasyong Duterte.
At ayan, para sa ating mga tagapakinig, maaari nyo po kaming tawagan, no, i-text 0927-220-8332 o mag-message kayo sa facebook.com/DZUPNatureVenture kung kayo ay may mga komento o may mga tanong tungkol sa topic natin ngayong hapon. Ang oras natin ay 1:17 na po ng hapon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang schedule of activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract ang Maestro sa March 30 sa Irwin Theater, Ateneo de Manila University. Tunghayan ang iba't ibang dance crews sa kauna-unahang fundraising dance competition para sa mga persons with special needs. Para sa tickets, mag-message sa 0995-502-5000 3683 at 0995-467-0472 o bisitahin ang Maestro Dance Competition Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Nature Venture. Ako po si Mars Tel.
At ako si Mars Aisha. At syempre may iba pa tayong makakasama maliban sa ating mga guests ngayong hapon. Kasama po natin si Paring Gian. Ayan.
Magandang hapon mga Mars at Pars. Sasabihin ko sana kawais.
Naliligaw yata ng programa si Paring Gian.
As a maraming co-host, ganyan.
Totoo.
So, ayan, no, dumarami tayo dito sa studio kasi syempre...
Kasi mainit na mainit yung issue natin.
Yes.
Mainit na nga sa labas, mainit pa ang issue. Oh, diba?
Totoo. At syempre, dahil nga sobrang init ng issue na to, no, hindi natin maiwasan kundi magtipon-tipon dito sa studio kasi very curious tayong lahat dito sa topic na ito. At dapat talaga maging curious tayong lahat kasi malaking issue nga siya gaya na nabanggit namin. So, kasama po namin natin dito sa ating programa mula po sa Dumaga at Sierra Madre sina Miss Wilma Quieres at si Miss Diday Doroteo. Magandang hapon po.
Magandang hapon po sa DCUP at sa mga nakikinig po sa programang ito. Kami po ay natutuwa na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na ipahayag yung side po ng mga katutubo na talagang apektado dito po sa pagtatayo po ng Low Kaliwa Project. Sa bahagi po ng Dumaga at Sierra Madre, magpapakilala po muna siguro ako. Ako po si Wilma Quieres. Ako po ang General Secretary po ng Dumaga at Sierra Madre. At the same time, Southern Tagalog, spokesperson po ako ng Network Opposed No to Centennial Dam. At naimbitahan po kami at kami po ay nagalak na dumalo sa pagkakataong ito dahil yung Low Kaliwa po ay may tatlong epekto para sa katutubong dumagat. Una yung dislocation ng higit 15,000 na kalakhan dito ay mga katutubo. At maliban doon, kasama din yung mga ilan pang magsasaka at mangingisda na nakatira din sa paligid ng ilog na pagtatayuan ng project na kung saan ito ay aabot din sa hindi bababa sa 15,000 indirect effect. So, sa anong ito, malaki yung posibilidad na ma-dislocate yung mga tao. Kahit hindi sila... particular na palayasin, pero kapag inhinarangan nila yung tubig at ito ay tumaas 72 meters, yung taas nito lulubog yung Sierra Madre at yun yung sinasabi namin na dislocation na automatic na mangyayari sa mga katutubong dumagat. 7 barangay sa Bayan ng Tanay kung saan nakatira si Ma'am Diday Doroteo at almost 11 barangay po na direktang apektado sa bayan ng General Nacar at buong bayan ng Infanta ay lulubog kapag itinayo itong proyektong ito, Low Kaliwa Dam. So sinasabi nga po ng MWSS na 42 family lang po yung affected. No, kami po yung nakatira sa lugar at kami po yung nakakaalam kung ilan po talaga yung maapektuhan.
Mm-mm.
At ikalawang magiging problema ng mga katutubo dito ay yung usapin po sa lupang ninuno. Dahil ang lugar po na pagtatayuan ay nasasakupan po ito ng aming lupang ninuno. Kapag sinabi po nating lupang ninuno, ito po yung lupa na kung saan dito po nabuhay yung aming mga ninuno. Dito sila nalibing, nandito yung aming mga pinangangalagaang puok o sinasabi naming sagradong lugar. Para sa amin, ito po ay may malalim na kaugnayan sa aming buhay, kultura at tradisyon. Na kung saan, kung dahil sa proyektong ito, maari itong masira. Nakagaya na lamang ng tinipak na ngayon ay hindi na nasa nasa pangangalaga o pagpapasya ng katutubo yung nasusunod dahil ito ay kanila lang inano ng turismo. Ganyan pong mga klase ng proyekto ang katulad ng Low Kaliwa Dam, kung saan aalisin yung pagpapasya ng katutubo mismo doon sa buhay at kabuhayan niya. So, yun po yung pagtatayuan nila ng kaliwa. So, ito po ay napakalaki yung posibilidad na ngayon ay nangyayari na yung hindi nila pagkilala doon sa karapatang pantao ng mga katutubo sa sarili niyang pagpapasya. Dahil ang katutubo ay may kolektibong pagpapasya. Anong kanyang kailangan gawin sa kanyang lupa? Ano yung kanyang pag-unlad? Ay, yun ay nakabase sa kalikasan. So, malalim yun. At sa usapin ng FEIC, nakarugtong ito sa lupang ni Nuno dahil sa usapin ng project na ito, isa po sa kailangan na dokumento bago itayo ang Low Kaliwa ay yung pong tinatawag na FEIC, Pre-Prior Informed Consent. Ibig sabihin, ang sinasabi ng FEIC na kahit isang katutubo ang tumutol sa proyektong ito ay dapat hindi siya matuloy at dapat igalang iyon ng mga gagawa ng proyektong ito, kahit pa ang gobyerno at ang China. Pero kabaliktaran ito sa nangyayari doon sa lokal dahil mayroong mga series of consultation ngayong nagaganap na hindi tinatangkilik ng mga tao dahil alam nila na itong proyektong ito ay panganib ang dala. Ikalawa, hindi ang MWSS ay kumukonsulta mismo doon sa mga pamayanan at mga elders o sa pamunuan mismo ng mga katutubo, kundi ginagamit niya yung National Commission on Indigenous People para brasuhin yung mga katutubo na sapilitang pumayag. Ganun pa man, ang nangyayari sa mga community ay boycott. Binoboycott nila yung bawat consultation. Actually, hindi consultation ang sinasabi eh. Ito daw ay orientation di umano. So, magkaiba yun. Mm-hmm. So, doon nila, pag pinag-attendance nila yung mga tao, dahil dadalo ang mga tao kasi NCIP eh. Inaakala nilang commission nila ito. Commission ko ito bilang katutubo. Ngayon, kapag dumalo sila sa pamamagitan ng attendance, pagkain po nyo yan, kaya kailangan nyo pong mag-sign. Tapos ilalabas nila, ito na po yung FPIC. Kaya kahit sa pagdalo ng mga consultation, ingat na ingat kami. Hindi talaga kami nagsasign. O sige, wag ko kaming pakainin. Kung kinakailangan, sige, sabihin nyo kung anong kailangan nyo. Naglabas sila ng papel na may nakasulat, yes or no. Sinagutan ng mga tao ng no dahil hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng papel na yon. At sinabi ng MWSS at ng National Commission on Indigenous People, hindi kami tumatanggap ng no. Ito ba ang consultation na sinasabi nila?
Mm-mm.
So, hindi namin ito kinikilala dahil nalabag ang aming karapatan doon. Ikatlong punto ay yung tinatawag po na ekonomiya ng mga katutubo. Hindi na bago sa atin na ang kabuhayan ng mga katutubo ay nakadepende sa kalikasan. Ang lupang ninuno ay aming palengke. Dito kami kumukuha ng mga libreng pagkain. Ito ay aming paggamutan dahil lahat ng gamot na ginagamit namin dito ay dito nagmumula. Ito din ay aming paaralan dahil pinagkaitan kami ng serbisyong edukasyon ng pamahalaan. Dito kami nag-aaral kung anong taas ng araw, iyon ang oras. So, para sa amin, ito din yung aming kabuhayan. At kung mawawala sa amin at tatayo ang Low Kaliwa Project, ito yung kamatayan na buhay at kamatayan ang usapin ng pagtatayo ng Low Kaliwa Dam. Kaya kami ay tumututol sa pagtatayo nito.
Opo. So, yun po. Miss Wilma po, no, binhagi niya sa atin yung ilang mga issue. Kayo po ba may dadagdag po ba kayo, Miss Diday?
Yun po, magpapakilala din po muna ako. Ako nga po pala. Ayan, ako nga po pala si Lodema de la Cruz Doroteo, ang unang maestra po ng aming tribong dumagat. At bilang gurong dumagat, isa rin pong malaking nakaambang panganib para sa akin, para sa aming tribo, yung Kaliwa Project na gagawaing dam yung aming lugar. Kasi sa kasaysayan ng tribong dumagat, ang edukasyon, yun yung pinakamahirap na makamta namin. So ngayon, sa tribo namin, nag-uumpisa pa lamang po yung pangangarap na hindi lamang ito yung bagay na nais namin sa aming tribo. Nais din naming matuto nang mas malawak pa. Pero doon pa lamang po sa simula ng pangarap namin, lilimitahan na papagbabawalan na dahil doon sa proyektong nakalagay doon sa aming lugar. Hindi lamang isang barangay, kung hindi pitong barangay ng Rizal ang lehitimong apektado ng aming ng itatayong dam doon sa aming lugar. At bawat barangay po doon ay nasa 4,000 ang individual na maaapektuhan doon sa kabundukan ng Sierra Madre, sa mismo pong Mount Irid. Mm-mm. Ayun po.
Opo. So yun nga po, ang daming na share sa atin ng mga problema. Pero gusto rin po kasi naming himahimayin po itong mga issue po ninyong nabanggit. Sige. Pa no. Bagaman marami po kayong nasabi rin at na-share na sa ating public. Pero ito po. Kasi po isa po sa mga na-raise po ninyo na concerns ay yung tungkol nga po sa kakulangan sa consent no, at saka yung talagang kumbaga ipaalam at i-communicate kumbaga itong consent ng IPs. At may mga nabanggit pa nga kayo na parang kumbaga ay medyo orientation instead of
consultations
mm-hmm. yung nagaganap. Pero kayo po ba ma'am ay na-try nyo na rin po bang makipag-dialogo sa ating pamahalaan?
Lokal na pamahalaan po.
Sa lokal at saka sa national bilang ito pong issue ng water crisis na kanin po ay nagiging national level na rin. So kayo po ba nagkaroon na rin po kayo ng chance na makipag-dialogo sa lokal at sa national government po natin at maiparating po itong inyong mga hinaing sa ating gobyerno?
Sa bahagi po ng Dumaguete, Sierra Madre, nagkaroon po kami noong November 26 to 2018 ng dialogue po sa pagitan po ng Dumaguete, Sierra Madre at saka po inong LGU po ng General Nacar. Ganyan din po ng bayan po ng Real Quezon at trinay din po naming mag-attempt na makapag-dialogue po sa LGU po naman ng Tanay pero hindi po siya na-process. Mm-hmm. So, sa bahagi po ng LGU ng General Nacar, inirehistro po namin kung ano po yung pagtingin namin doon sa issue at hiningi din po namin yung position po nila. Ano po ba? Bilang kayo ay mga lingkod bayan ng bayang ito. Ito po yung reklamo ng inyong mga mamamayan at ito po yung pagtingin nila sa proyekto. Ano po ba yung pagtingin ninyo sa proyekto ng Lokaliwa? So, ang nakita natin, hindi nila masabi na sila ay yes or sila ay no. So, pinipilit nilang maging neutral. So, para sa amin, sila ay yes. Kasi kung desidido ka na panindigan ang boses ng inyong mamamayan, hindi ka dapat mag-atubili na pumosisyon na ikaw ay pabor sa interes ng iyong mamamayan. So, yun po. Sa bahagi naman po ng mga national na ahensya, nakapaglabi na po kami ng request po sa ano po sa Congress po sa Makabayan Vlac na kung saan po ay nire-request po namin nung network ng OFOS, Network OFOS to Noto Centennial Dam at Lokaliwa Dam na kung saan imbestigahan po yung proyektong ito dahil una ay hindi po siya dumadaan sa tamang proseso. So, yun po yung isang request. At nakausap din po natin sa Senado si Senator Hontiveros, isa po siya sa nakausap natin noon. Hinost po yan ni Senator Laila De Lima, bagaman siya po ay wala sa Senado. Na kung saan po, pinag-usapan po namin doon at ini-endorso po namin sa environment po na kung saan may hawak po noong ano, para po i-file na imbestigahan nga po yung proyekto. Dahil din po, hindi po siya dumadaan po doon sa tamang proseso. Pero pagkatapos po noon, ito po ay nangyari before po yung sa buwan po ng November hanggang December. December 6 po yung nag-hearing po sa Congress para po imbitahan yung Senado at saka po yung Congress kung saan inilabas pa rin po natin yung mga concern po natin. So, after po noon, wala pong naging kasagutan doon po sa mga request po natin.
As in, up to now po, wala pa rin pong...
Wala, sa pagkakaalam po namin, wala pa pong nangyayari na investigation po doon sa project. Kaman naghayon po tayo ng ilang beses na mga resolution po o mga request para po imbestigahan nila at pumunta talaga sila doon sa local para po makita nila yung magkaibang sitwasyon na nakikita dito kasi sa Maynila iba yung pinapakita at sinasabi ng media or noong MWSS. Pagdating naman sa community iba rin yung kalagayan, di ba? Mm-hmm. So maganda na makita yung magkaibang kalagayan. So okay. Yun.
Po. Ano bangit po ninyo na parang kumbaga kasi iba yung sinasabi ng media? Ano po ba sa tingin nyo yung ipinapakita ng media regarding sa isyong ito? as opposed or in comparison po doon sa talagang nangyayari sa inyong komunidad?
Ano naman po kami? Kumbaga, siyempre, dahil naglalabas ng ano, mga ano yung MWSS, kumbaga yung media, trabaho niya na ilabas yung binibigay na, ah, ganito, sa oras na ito, mayroong water interruption sa ganitong lugar. So, yun naman yung bahagi ng ano. Pero para sa amin, iba siya doon sa lokal naming sitwasyon. So, yun nga, tama yung panahon na ito na napakainit talaga ng issue, lalong higit po doon sa water interruption. At ang masasabi po namin doon ay hindi dapat pinagbabangga yung interest ng mamamayan ng Maynila at ng mga katutubo na apektado sa proyekto. So, yun yung pagtingin po namin. So, dapat binabalansi siya. Una, sinasabi nga na hindi dapat nakadesenyo ang isang proyekto kung serbisyo siya, dapat hindi siya nakadesenyo sa tubo. Kung serbisyo siya, dapat pamahalaan mismo yung mag-ayos na ang proyekto para siya yung magpatakbo at isupply sa bawat gripo ng mababa ang presyo. So, iyon para sa amin yung sitwasyon. At para sa aming mga katutubo, sa usapin nga ng ekonomiya, hindi ito, proyektong lokaliwa na ito, ay hindi para sa mamamayang katutubo at hindi rin para sa mamamayang Pilipino.
Mm-hmm.
Bakit? Dahil ito ay pandarambong ito ng likas na yaman ng General Nacar, lalong higit yung yamang tubig, na kung saan hindi ang mamamayan ang makikinabang, kundi ang China. Dahil hindi lang ang mamamayang katutubo ang magbabayad ng 2% interest, kundi yung buong mamamayan ng Pilipinas ay magbabayad ng tubo at ng utang sa ibang bansa ng pangmatagalan. So, ito ay may mga pangmatagalang epekto. Yun.
Opo. So, yun po. Sa puntong ito, may nais po kasi kaming iparinig din, no, sa ating mga tagapakinig. Kasi, okay. So, ayun po. Kasi nais po namin na iparinig sa inyo yung panig ng gobyerno. Dahil nakapanayan po natin sa DZUP Balita mula po sa Department of Finance, si Assistant Secretary Antonio Lambino. So, siya naman po ibinahagi po niya rito yung iba't ibang plano ng government regarding nga po dito sa ating water crisis. So, may mga na-explain po siya regarding sa economy. So, ito po, pakinggan po natin para may idea po tayo kung ano yung idea ng ating government pagdating po sa konsepto ng development po, no, regarding na rin po dito sa water crisis at sa mega dams. So, pakinggan po natin ito, mga kasali.
Kaugnay po sa water crisis sa bansa, isa sa mga solusyon na minumungkahi ang pagpapatayo ng mga karagdagang istruktura para sa mga mapagkukunan ng tubig. Dito na rin po pumapasok yung kinukumpara ng mga datos para sa dalawang proposals na ang Kaliwa Weir Intake ng Japan at ang New Centennial Water Source Kaliwa Dam ng China. Kung titingnan ang practical at ekonomikong mga implikasyon ng mga ito, bakit po ang proposal mula sa China ang sa ngayon binibigyan ng pabor?
Hindi yan proposal galing sa China. Actually, proposal natin yan. It is a Philippine project na pinasa po ng NEDA ICT based on a recommendation from the implementing agency, yung MWSS, at kinonfirm po yung approval ng NEDA board na ang chair po niyan ay ang presidente ng Pilipinas. Yung Chinese loan ay financing lang po yan, pero project po talaga natin yan. Ngayon, bakit ho mas mainam ang dam laban sa isang weir? Dahil po, ang weir ay isang low dam lang po yan, 7 meters high yung proposal versus a 60-meter dam. At ang weir, ang kailangan po niyan ay may agos palagi ng tubig para mag-supply ng tubig downstream. Pag drought po or pag medyo mahina ang agos, ay mahina rin po ang maibibigay na supply ng isang weir. Ang dam naman po ay may collection capacity. Dahil nga po 60 meters ito, makakakolekta po ito ng around 57 million cubic meters ng tubig para pag mahina ang agos ng ilog or pag may drought tayo, ay mayroon pa rin po tayong pagkukuhaan ng supply. So yun po yung number one difference. Pangalawa, meron din po kasi tayong batas, yung Build Operate Transfer Law. Ayon sa BOT law, pag naaprubahan na po ang isang proyekto ng NEDA ICC, yung Investment Coordination Committee, at saka yung NEDA board, ay hindi na po pwede mag-entertain ng unsolicited public-private partnership proposal. Kaya po, based on the law, ay actually hindi po eligible ang WIR project. And there's another reason kung bakit hindi, ay dahil component lang po ang WIR ng isang dam project. And any project that is a component of an approved project is also not eligible for unsolicited PPP status.
Opo. Asik Lambino, si Gian Prieto. Magandang tanghali, sir.
Magandang tanghali, Gian.
Opo, Asik. Ito pong loans po na financing po from China ay ayon po sa mga ulat ay mas mataas po kumpara po doon sa iba pong interest na inihahain po ng ilang pong mga bansa. Ang tanong po ay, ang Pilipinas po ba ay ready na mabayaran din itong mga loans na ito, lalo't pat may history na po ang China doon sa ilang mga ulat na nagkakaroon po ng debt trap?
Ano yung GM? So tatlo yung tanong mo. Yung una, mataas ba yung interest rate? Pangalawa, meron ba tayong kakayanan bayaran ito? At pangatlo, meron bang danger ng debt trap? Sagutin ko po yan isa-isa.
Apo.
So GM, yung una, yung assumption na mataas ang interest rate ng China, hindi yan totoo for several reasons.
Mm-mm.
First, ang 2% interest rate ay mababa kumpara sa multilateral development banks tulad ng World Bank at ADB, at lalong mas mababa kumpara sa private capital markets.
Mm-hmm.
So first and foremost, 2% in a US dollar denominated loan na 20 years to pay with a 7-year grace period ay napakababa po niyan kumpara sa makukuha natin sa international financial institutions at saka sa private market. Pangalawa, ang ikinukumpara po nila doon sa 2% na US dollar denominated loan ay yung 0.1% yen denominated loan, 40 years to pay with a 12-year grace period. Ang pagkumpara po niyan ay parang apples to oranges. Hindi po pwedeng ikumpara ng diretso yan dahil nominal interest rates yan. Kung titingnan po natin yung merkado ng bawat currency at saka palitan po natin yung profile ng yen to dollar, ay actually, kung ikumpara po natin ang apples to apples, halos magkapareho po ang mga rates na yan. Very close to 2%. In fact, in some computations, mas mataas pa po yung galing sa ibang bansa. Pangatlo, yung sinabi ninyo na debt trap, meron nga mga bansa na naka-experience ng masamang outcome dahil dito sa kanilang foreign borrowings. Hindi po yan mangyayari sa atin dahil maingat po tayo at responsable po tayo sa pag-uutang natin. In fact, yung ating debt to GDP ratio, ibig sabihin yan, yung utang natin laban sa laki ng ating ekonomiya ay pababa. Yung pataas ay nominal figure ng debt natin na 7.5 trillion yung huli. But we have to compare that to our GDP, which is around 18 trillion. So, kailangan po natin ikumpara palagi yung laki ng utang natin laban sa laki ng ekonomiya. Dahil, kunyari, sa ating household level, ay kaya rin naman natin umutang ng mas malaki as a household kung lumalaki rin yung kita ng mga magulang o yung mga iba pang nagtatrabaho sa mga households natin. So, yun po yung kailangan siguro natin ipasok sa isip natin. Una, 2% is a concessional rate. Mababa po yan kumpara sa multilateral development banks and private markets. Pangalawa, we are very responsible in our borrowing. Yung ating debt to GDP ratio ay pababa. This year, or actually as of the end of 2018, nasa 41.9% tayo. By 2022, we are estimated to be at 38.6%. Yung, for instance, Sri Lanka, yung nagka-problema sa kanilang utang sa China, ang debt to GDP ratio nila ay lagpas 75%.
Mm-mm. Napakinggan po natin ang naging panayam natin sa kay ASEC Tony Lambino ng Department of Finance sa programang DZUP Balita para sa segment na DZUP Balita On Point.
Mm-mm. So, yan po sa ating pagbabalik po. hingin po natin yung ulit yung panig din na Miss Wilma Quieres at saka ni Miss Diday Doroteo po mula po sa Sierra Madre, Dumagat Sierra Madre. Kaugnay nga po rito sa konsepto naman po no ng development nga po, yung idea ng development sa paningin ng gobyerno. So, yan po, mamaya po sa ating pagbabalik dito sa Nature Venture. Ang oras po natin, 1:44 na po ng hapon, ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
The United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, masasa.
Bongi, bongo!
Pilipinas, kumilunyan.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ka masaya ngayon?
I passed the finals!
Birthday ko kasi!
My crush texted me!
May bagong season yung series na pinapanood ko!
Kasi nakakain na ako.
Nalabas na si Mommy sa ospital.
My gosh, ang aga ko! Walang traffic!
Sarap ng lunch ko eh.
Because I choose to be happy.
It's not so hard to find a reason to be happy. There's a reason to smile every day. A friendly reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha? Huh?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon muli mga kasali at nagbabalik tayo dito sa Nature Venture, Nature Venture na! Kasama niyo pa rin ako si Mars Aisha.
Ako po si Marsh Tell.
At ako si Paring Gian.
Yes, munti ko na sabihing Marsh Tell. Anyways.
Pwede naman. Pero yun nga, kanina napag-usapan na nga natin ang tungkol sa water crisis. At syempre yung maliban dun sa water crisis ay napakinggan na rin natin ng bahagya ang panig ng mga kasama natin mula sa Dumagat Tribe na sina Wilma Quieres at si Diday Doroteo. So, tapos napakinggan din natin kanina tel sina ano no, sina Asik
Lambino
at saka yung tinig kanina nung simula ng programa
si Sir Sunny Africa, si Sir naman Sunny from Africa. Ibon Foundation. So ayun po, sa puntong ito, may gusto po ako itanong kasi kanina po ay binabanggit po ni Asik Lambino ay regarding naman po no sa development nga po or pag-unlad ng bansa through these mega infrastructures, kabilang na po itong mega dams. So, yun nga po, isa po sa ipinangako kasi ng ating pamahalaan po ay malaki raw po yung may aambag ng mega dam sa atin, lalo na rin po sa issue nga po ng water crisis na kinahaharap po natin ngayon. Sa inyong palagay, nakikita niyo po bang mag-benefit yung inyong mga komunidad dito po sa sinasabing quote-unquote development na ito nga po? At sa inyong palagay, paano po ba?
Una-una sa amin, mga katutubo, yung katutubo, lilinawin ko lang na hindi kami against sa development o kaunlaran. So, ang pagtingin lang namin sa mga dambuhalang dam, yun ang tinututulan namin, yung mga dambuhalang dam na ito. Una, kasi hindi nga siya, kumbaga, aanhin namin ang napakalaking building kung yung buong Sierra Madre ay lulubog. Kung yung aming kabuhayan, yung aming tirahan, mawalan kami ng tirahan. So, para sa amin, hindi siya development. At kung usapin ng development ng mga katutubo ay matagal na kaming nakikipaglaban. Ang katutubong dumagat ay 40 years nang nakikipaglaban para sa serbisyong panlipunan. Mm-hmm. Ganyan din, kasabay nito yung pakikipaglaban din namin sa naunang project na Laiban Dam. So, ang gusto kong puntuhin dito, yung kaliwa ay umpisa lang ng New Centennial Water Project na kung saan hindi lang siya isang dam, kundi kapag itinayo ang low kaliwa, magkakaroon lang siya ng buhay na 10 years o mahigit sa 10 years. So, hindi siya sustainable. Ibig sabihin, hindi siya totoong kaunlaran. Anong mangyayari? Kailangan itayo ulit yung isa pang dam na mas malaki, yung Laiban Dam. So, ang ibig sabihin ko dito, mas dadami yung madidislocate. At ang kaunlaran po ay nag-uumpisa ito sa barangay o sa sitio. So, kung may maraming sitio ka, 39 na barangay na maapektuhan, I think hindi ito kaunlaran ng bansa. At yun pa nga, yung sinasabi ko kanina, malalagay tayo sa alanganin dahil una, yung batas na iiral dito ay hindi batas ng Pilipinas, kundi batas ng China. Ikalawa, ay hindi naman siya pampubliko sa usapin ng serbisyo. Serbisyo kasi yung batayan para umunlad yung bayan o yung Pilipinas. So, kung ito ay nakadesenyo sa tubo, hindi ito kaunlaran ng mamamayan. I think ito ay kaunlaran o development ng China at ng iba pang ahensya, iilang ahensya na magmamanipula doon sa proyekto, lalong higit doon sa malalaking dam. Para sa amin, ang kaunlaran po ay pwede namang magtayo ng maliliit na dam. No.
Mm-mm.
O kaya i-maximize natin yung mga dam na nakatayo na, ayusin para magamit. At sa bahagi namin, hindi kinakailangan na magtayo. Naniniwala kami na hindi kailangan magtayo ng malalaking dam. Una sa lahat, kita namin eh, kasi sa maliliit na mamamayan dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, eh wala talagang pumapatak na tulo. So, ibig sabihin, isang question mark siya. Kung serbisyong kaunlaran ang binabanggit dito, na yung dam na iyon ang susolusyon, yung malalaking dam na iyon, sa tingin namin hindi. Pero, may tanong din kami, bakit yung malalaking golf courses ay maghapong nagdidilig ng tubig sa ekta-ektaryang lupa? So, hindi kami papayag ng ganun-ganun lang. Nagagamitin yung likas-yaman ng ano, na libre naming pinapakinabangan. Na yun na yung kaunlaran para sa amin. Yung almost 30,000 na mamamayan na nakatira doon sa baybayin ng ilog ng Agos, ng pagtatayuan mismo noong lokaliwa, eh gumansumo sila ng libre na walang binabayaran. Kahit ganun yung pamumuhay nila na wala na silang binabayaran, mahirap pa rin yung pamumuhay nila. Anong mangyayari sa amin? Hindi kaunlaran sa amin na magbayad kami ng tubig. Hindi kaunlaran para sa amin na magtayo ng 72 metro na magpapalubog ng almost 300 hectares. Hindi kaunlaran para sa amin. At hindi rin kaunlaran na wawasakin natin ang kalikasan para lamang sa interes ng dayuhan.
Mm-mm.
At hindi kami makakapayag na dayuhan ang makinabang dito. Siyempre. Yun.
Opo, nabanggit nyo na rin lang naman din po yung tungkol nga po dito sa pangangalaga sa kalikasan at yung kumbaga yung konsepto nga po na kayo po libre ninyong nakukuha itong mga resources na ito, itong ating natural resources, no, at na talagang napapakinabangan ninyo for free. So, sa inyong palagay, ano po ba yung meron po ba kayong mga maisasuggest po sa ating government na parang in relation to this na kumbaga pangalagaan, at paano ba yung konsepto ng development sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating kalikasan?
Sa bahagi namin, mga katutubo, aming ikinararangal na isa kami sa nagpoprotekta talaga ng Sierra Madre.
Mm-mm.
At katunayan nito na nanatili ang likas na yaman sa Sierra Madre, lalong higit sa Irid Anghelo. Ang Irid Anghelo ang pinagkukuhanan ng lahat ng tubig dito sa Metro Manila. Nandiyan ang gagaling ang Sumag, ang Angat Dam at ang iba pang mga dam na malapit na kinuha mula doon sa Irid Anghelo. So, sinasabi naman ng DNR na kami daw mga katutubo ang sumisira sa kalikasan. Kaya, para sa amin, yung natural, yung igalang nila yung sarili naming pagpapasya ay isang kaunlaran para sa amin. Dahil alam namin paano i-maneho o paano patakbuhin yung kalikasan. At meron kaming mga pamamaraan. Isang pamamaraan ng sustainable namin pamumuhay, yung pagkuha lang namin, yung hindi namin pagiging gahaman. Kumukuha lang kami ng mga bagay, halimbawa pagkain, yamang gubat, o mga hayop na hinuhuli namin na kailangan lang namin para sa araw na iyon. Bakit? Bakit ginagawa namin yun? Ba't hindi kami nag-iimpok para sa susunod na araw? Dahil ang sinisigurado namin ay magkaroon ng kukonsumuhin ang susunod pang saling lahi. At iyan ang nagbunga ng hanggang sa ngayon ay nandyan ang buo ang kayamanan at mga bundok ng Sierra Madre ay nananatiling mayaman ang likas na yaman. Ang tubig, ang kagubatan, ang maginto, ang lahat na pinag-iinteresan ng dayo. So, I think yung paggalang mismo noong gobyerno natin doon sa karapatang pantao at doon sa sariling pagpapasya kung paano patatakbuhin yung malalim na ugnayan ng katutubo at ng kalikasan, yun po ay isang mekanismo para po sa kaunlaran, hindi lamang ng mga katutubo, kundi ng kalikasan.
Okay po. So, Mars Aisha, may tanong ka?
So, noon pa man, tinututulan na po ng iba't ibang mga IPs at advocacy groups ang malalaking dams na ito. Ngunit tila, naging matunog lamang ito sa kaalaman ng publiko simula nung naganap yung water crisis, yung mga nakaraang linggo. So, ano nga ba yung mga sumusunod na hakbang para mas masabi ninyo, mas marinig ang inyong tinig at ang inyong mga hinaing na para sa publiko at pamahalaan? Ano sa tingin ninyo ang mga ang mga susunod ninyong hakbang, kumbaga?
Sa bahagi po namin, di isa po itong pamamaraan, ito pong pagsasalita namin sa mga ganitong radio station para maipahayag namin yung aming tutunay na kalagayan po doon sa lokal na doon sa affected area talaga. So ang aming mga plano ay talaga magsagawa po talaga ng mga panawagan, ito man ay sa lokal na antas ng aming pamahalaan hanggang sa umabot po ito sa national. At talagang padadagundungin po namin maging ang lansangan kung kinakailangan dahil ito ay buhay. Sinabi ko nga kanina na ito ay usapin ng buhay at kamatayan, hindi lang ng katutubo kundi ng kalikasan. At bilang kami ay nag-a-advocates na iligtas din yung Sierra Madre dahil yun yung buhay namin, ay talagang nananawagan din kami. Ito ay isang pamamaraan namin para makita ng publiko na kumbaga hindi po tayo dapat ang nagkakaroon ng conflict of interest. Kumbaga pinagbabangga ito dahil nagpapalabas sila ng sitwasyon na kumbaga na gumagawa sila ng sitwasyon para mag-create ng reaction yung publiko at magsalita siya na ay hindi kailangan pong solusyunan ito. Totoo naman na meron tayong water crisis. Pero hindi ibig sabihin noon na ang solusyon kaagad ay dam. Maraming solusyon. Pwede nating magamit ang mga naririyan ng dam at i-maximize ito. Patakbuhin lamang ng maayos. Ay sa tingin ko po ay, kumbaga, hindi na kailangan pagbanggain pa yung conflict of interest ng mga ano na ang kalalabasan din naman ay Pilipino at Pilipino din ang dehado. So, yun po.
Yan, malapit na pong matapos ang ating programa, may panghuling mensahe na lang po ba kayo sa ating mga tagapakinig?
Ayan, yung panghuling mensahe po namin sa aming mga tagapakinig bilang grupo ng Dumagat, hinihiling po namin sa inyo na kami ay inyong suportahan dahil ito hindi lamang usapin na ang proyekto ng dam ay para sa kasagutan ng crisis sa tubig. Ito ay pagsira din ng kalikasan na hindi lamang kami bilang tribong Dumagat ang maaapektuhan kung hindi lahat ng kalikasan na nangangalaga sa atin dahil panahon ngayon ng mga kalamidad na hindi inaasahan natin. Pero paano pa natin matatakbuhan ang kalikasan kung mismong isa din tayo sa magsusulong ng pagsira nito. Paano pa tayo papaprotektahan ng kalikasan na nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng maganda at maayos na kalikasan doon sa kabundukan?
Okay po. At dahil po dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Miss Wilma Quieres, at saka po kay Miss Diday Doroteo mula po sa Dumagat, Sierra Madre.
So, maraming salamat po.
Opo, maraming salamat
din po sa inyo.
Maraming salamat din po.
Opo. Ayun po. So, bago po tayo magpaalam, meron lang po akong ilang mga ano, no, mga message. So, una po kasi, birthday ngayon ng best friend ko. Happy birthday, Mary Rose. So,
happy birthday.
Yan, happy birthday,
birthday, Mary Rose.
Yan, happy birthday sa'yo. Sana masaya ka dyan. Balitaan mo naman ako kung kailan ka uuwi dito sa Pilipinas. So, ayan. Tapos may isa pa kaming message. Kasi po, ngayon po, ang last week po ni Aisha, ni Mars Aisha, dito yes. sa DZUP.
Oo, at naging bahagi ng programang Nature Venture ang ating kasamang si Mars Aisha. At dahil dyan ay binibigyan namin siyang pugay at nagpapasalamat na rin kami sa kanya sa pagtulong dito sa ating programang Nature Venture. Sana hindi ito ang huli nating pagtatagpo dito sa ating programang Nature Venture. Subalit sa panahong ito ay magpapaalam na po muna si Mars Aisha.
Ayan, sa ating mga kasali, mga Mars at Pars na nakikinig lagi dito sa Nature Venture simula pa nung ilang ilang taon na ba yung dumaan nung nagsimula akong makisali sa ano na to, programang ito. At maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik. Maraming salamat din sa mga naging co-host ko, yan sina si Zarina. Zarina ko, nasan ka man? Si Zarina Yamog, si Ma'am Ivy Claudio. Siyempre, si Cristel Vergara, si Gian Librojo, ayan. Si Carl Sayat, kasama ko rin dito minsan. So, makakasama nyo pa rin po sila. At ako po muna ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat. At baka sa susunod mapakinggan nyo ulit ako. Baka guest naman ako sa susunod. Joke lang, wow.
Pwede naman. Why not? Then,
pero ayun, maraming salamat. Lalo na dun sa programang laging sumusunod sa amin si, na si hino-host ni DJ Mark. Maraming salamat.
Yes. Maraming salamat din sa iyo, Mars Aisha, sa lahat ng iyong kontribusyon, lahat ng iyong passion na ibinuhos at effort dito sa Nature Venture at sa buong DZUP na rin na projects natin and programs. So, yan po mga kasari, ating mga Mars and Pars. Diyan po tayo magtatapos para sa hapong ito. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Lunes po, 1 to 2 ng hapon, dito pa rin po sa DZUP 1602.
Kasari ka!
Yeah.